VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam, pendengar VOA Weekend, sajian akhir pekan VOA Washington kembali menemani Anda malam ini, Minggu malam 2 Januari, hari kedua tahun 2022. Ayo, coba cek, kalender sudah diganti belum? Saya Karlina Amkas, apa kabar pendengar? Capek? Setelah jalan-jalan untuk mengisi acara pergantian tahun, yuk istirahat sejenak. Sambil menyimak VOA Weekend dengan informasi dalam segmen agama dan toleransi, pemberdayaan perempuan, dan seputar pendidikan. Untuk segmen agama dan toleransi, malam ini ada laporan tentang Muslim perajin papier mâché di Kashmir yang tetap membuat hiasan Natal, walaupun mereka merana akibat pandemi dan anjloknya pariwisata. Kemudian kami sampaikan informasi tentang pemberdayaan perempuan Nigeria dengan mengajarkan mereka mata uang kripto. Dan dalam segmen pendidikan, kami menyajikan informasi tentang patung yang dibuat untuk mengenang pembantaian di Tiananmen di Beijing yang selama ini dipasang di Universitas Hong Kong, kini dirobohkan. Saya awali kebersamaan malam ini dengan informasi mengenai agama dan toleransi. Para perajin papier mâché di Kashmir yang dikuasai India merana di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan anjloknya pariwisata di kawasan lembah tersebut. Para perajin muslim tetap mengekspor papier mâché untuk dekorasi Natal ke Amerika dan Inggris, meskipun jumlah pesanan jauh di bawah tingkat rata-rata. Seni kerajinan tangan berusia lebih dari 500 tahun itu semakin ditinggalkan para perajin yang kesulitan mendapat pemasukan dari bisnis tersebut.
Di bengkel yang terletak di Kashmir yang dikuasai India, para pengrajin duduk dalam suasana hening layaknya bermeditasi. Mereka fokus pada cengkeraman lembut serta sapuan kuas tangan mereka. Saat ditemui kantor berita Associated Press Desember lalu, para pengrajin muslim itu menggunakan bentuk seni kuno bernama papier mâché yang berasal dari abad ke-14 untuk membuat dekorasi Natal yang diekspor ke pasar internasional, termasuk Amerika dan Inggris. Dari pernak-pernik hingga miniatur Santa, permintaan akan produk buatan tangan itu sangat tinggi pada musim Natal lalu. Papier mâché adalah kerajinan tangan yang terbuat dari potongan kertas dan lem atau semacam adonan. Meski para pengrajin mendapat pemasukan dari ekspor papier mâché tradisional, jumlah pesanan anjlok akibat pembatasan terkait COVID-19. Salah seorang pengrajin, Muhammad Akhtar Mir, mengatakan,
Christmas order itu adalah lebih besar.
Saya biasanya menerima ratusan ribu pesanan untuk Natal sejak Oktober setiap tahun. Selama beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah menerima pesanan internasional. Tapi tahun ini, dengan membaiknya situasi COVID-19 di negara-negara lain, saya menerima pesanan untuk Natal. Tapi tidak sama seperti dulu. Kami hanya memproduksi sekitar 30% dari kapasitas dulu. Jika pandemi COVID-19 membaik di seluruh dunia, saya yakin kami akan menerima lebih banyak pesanan, ungkapnya. Menurut Mahmud Shah, Direktur Alat Tenun dan Kerajinan Tangan yang ditunjuk pemerintah di Kashmir, bentuk kesenian itu dibawa ke lembah Kashmir oleh Sufi Saint Shaheh Hamdan, atau yang biasa dikenal dengan nama Mir Sayyid Ali Hamdani, seorang pelancong Iran.
We have a very interesting history of papier mâché. Most of the crafts were introduced in the 14th century.
Kami punya sejarah papier mâché yang sangat menarik. Sebagian besar kerajinan tangan ini diperkenalkan pada abad ke-14. Sufi Saint Shaheh Hamdan membawanya ke sini bersama para pengrajin ahli. Merekalah yang memperkenalkan berbagai kerajinan tangan, di antaranya papier mâché. Sejak saat itu, orang-orang membuat kerajinan tangan ini. Bentuknya juga sempat berubah-ubah. Belakangan, papier mâché menjadi salah satu sektor terpenting industri kerajinan tangan. Dan sekarang, kami punya sekitar 3.000 pengrajin dalam industri papier mâché. Papier mâché ini tidak hanya digunakan masyarakat lokal dalam negeri saja, tetapi juga diekspor, ujarnya. Banyak bengkel dan toko papier mâché di Srinagar, ibu kota Kashmir yang dikuasai India. Masing-masing memajang kerajinan tangan yang menarik minat wisatawan dari seluruh dunia ke kawasan lembah itu. Shah mengatakan, kerajinan papier-mâché banyak penikmatnya. Permintaan kerajinan itu menciptakan lapangan kerja cukup luas di kawasan tersebut.
Papier-mâché is quite coveted. In fact, the name itself is a French word.
Papier-mâché lumayan banyak diminati, bahkan namanya saja berasal dari bahasa Prancis. Ini menandakan kerajinan ini sudah populer di Eropa dan di negaranya sendiri, sehingga ia diekspor. Ia menjadi salah satu komoditas ekspor yang penting dan banyak yang menggantungkan diri pada sektor ini, tambahnya. Meski kapal-kapal kembali bersandar di Danau Dal, Srinagar, jumlah wisatawan turun drastis karena berbagai faktor. Hampir tidak ada turis asing yang datang karena pembatasan perjalanan di mana-mana di seluruh dunia. Keputusan pemerintah India untuk mencabut status istimewa yang disematkan ke negara bagian itu pada tahun 2019 memicu aksi unjuk rasa dan menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19. Pedagang seperti Mushtaq Ahmad menjadi korbannya.
COVID respon international flight in gasan khulnt amish umedoski.
Kami sempat yakin dengan membaiknya pandemi COVID-19, pembatasan penerbangan internasional akan dicabut dan eksportir maupun wisatawan akan datang kembali dan bisnis kami akan berlanjut. Tapi karena varian baru Omicron, pembatasan itu kembali diterapkan dan usaha kami sepi pembeli, ungkapnya. Inflasi dan kenaikan harga bahan-bahan untuk membuat papier-mâché tradisional khas Kashmir juga menyebabkan ongkos produksi menjadi mahal dan tidak memungkinkan. Mir, pengrajin papier-mâché lainnya, memohon bantuan pemerintah untuk menyelamatkan kesenian itu.
Ah, Yusmaran. Tiga aja. Ah, canggung. So, rate semialan, kayaknya berumur dimadus, berumur terus.
Seni papier-mâché sedang sekarat. Dulu, bahannya murah. Pengrajin biasa mendapat untung dari kerajinan ini. Tapi sekarang, bahannya mahal. Upahnya pun lebih rendah. Sangat sulit untuk hidup dari bisnis kerajinan ini. Pemerintah belum berbuat cukup untuk membangkitkan industri ini. Juga tidak berusaha menarik minat pengrajin agar ia tertarik melanjutkan seni itu, katanya. Masyarakat setempat lantas turut membantu mereka. Meski komunitas Kristen di daerah itu kecil, kafe-kafe lokal membeli dan memajang dekorasi Natal papier-mâché yang dibuat pengrajin setempat, dengan harapan dapat menarik perhatian orang-orang dan membantu mempertahankan keberadaan kerajinan berusia 5 abad lebih tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Selamat malam pendengar, VOA Weekend masih bersama Anda malam ini. Terima kasih Anda tetap bersama VOA untuk Minggu malam 2 Januari 2022. Karlina Amkas yang bertugas menemani Minggu malam Anda kali ini. Ketika Anda mungkin sedang menyusun resolusi menyambut tahun baru, biasanya begitu kan ya, setiap akhir tahun atau awal tahun, kita menuliskan atau mencanangkan dalam hati rencana kita dalam tahun yang baru. Kabarnya nih, banyak orang yang membuat resolusi yang kali ini jauh lebih simple pada tahun baru ini, mengingat kita masih dalam suasana pandemi. Seharusnya kita lebih optimistis ya dalam menyambut 2022, walaupun virus corona belum bisa diatasi sepenuhnya, karena kan sudah ada vaksin. Tes COVID juga sudah bisa dilakukan dengan mudah dan banyak, protokol kesehatan juga terus dilakukan. Nyatanya mutasi virus membuat kita seperti balik lagi ke akhir tahun 2020 ketika dunia sedang bingung menghadapi penyebaran virus corona. Dan kini kita menghadapi varian baru virus tersebut, Omicron. Semoga dengan semakin luasnya cakupan vaksinasi dalam tahun 2022, tidak ada lagi mutasi dan kita akan bebas pandemi. Amin. Kita lanjutkan sajian VOA Weekend malam ini dengan informasi terkait pemberdayaan perempuan. Nigeria mengalami pertumbuhan besar dalam sektor teknologi informasi, tetapi hanya 1/5 pekerja IT yang perempuan, menurut data pemerintah. Kelompok-kelompok bantuan berusaha membantu perempuan dan anak perempuan memasuki dunia IT dengan mengajarkan mereka teknologi blockchain dan mata uang kripto.
Sepekan sekali, Elizabeth Onaji, 60 tahun, mengikuti pelatihan mata uang kripto bagi perempuan di ibu kota Nigeria, Abuja. Ia mendaftarkan diri pada Juni untuk mempelajari teknologi blockchain.
I believe that this is a worldwide project or business. Nigeria should not be the odd one out. We should also key into the global trend.
Saya yakin ini adalah proyek atau bisnis global. Nigeria jangan sampai ketinggalan. Kita juga harus mengikuti tren global.
Janet Katio mengelola kelas ini. Ia memulai pendidikan blockchain gratis bagi perempuan pada 2017 dan telah melatih ratusan perempuan Nigeria.
I'm always interested in teaching women so that they can also be part of what is happening in the technology space. You understand? And then you come to see a lot of women, mothers, are interested, are already taking this blockchain technology and making life out of it. Some are housewife, some are even working.
Saya tertarik mengajar perempuan agar mereka bisa menjadi bagian dari apa yang terjadi dalam bidang teknologi. Ternyata banyak perempuan, ibu-ibu yang tertarik dan telah menekuni teknologi blockchain dan mendapat penghasilan. Sebagian adalah ibu rumah tangga, sebagian lain pekerja.
Tapi perempuan kurang terwakili dalam sektor teknologi Nigeria. Biro Statistik Nigeria mengatakan tak sampai 1/5 pekerja IT yang perempuan, meski industri ini meningkat pesat 10 tahun terakhir. Katio berusaha mengatasi kesenjangan ini. Nigeria adalah pasar blockchain terbesar di Afrika. Dalam pelatihan ini, ia bermitra dengan Yayasan Tecala untuk mengajari perempuan tentang mata uang kripto Afrika, Tecala, yang diperkenalkan pada November. Salah seorang pendiri Yayasan Tecala, Messiah Okbuagu, mengatakan,
Tecala is a hero that is coming up from Africa and to save Africa. And what we're trying to say is that it's time for Africa to have a voice in the blockchain space, and also Africa to have a voice when it comes to cryptocurrency.
Tecala adalah pahlawan asal Afrika dan bertujuan menyelamatkan Afrika. Yang ingin kami katakan adalah waktunya bagi Afrika untuk punya suara dalam bidang blockchain dan mata uang kripto.
Namun, para pakar blockchain mengatakan tantangan besarnya adalah kebijakan pemerintah.
When you speak to people about cryptocurrency, they will try to remind you the government said it's not good for us. You know, it's a big barrier, and people tend to follow that.
Ketika kami berbicara kepada orang-orang tentang mata uang kripto, mereka berusaha mengingatkan bahwa kata pemerintah hal itu tidak bagus. Anggapan itu jadi tantangan besar, dan orang-orang cenderung mempercayainya.
Pada Februari, para pejabat Nigeria memperingatkan akan mata uang kripto karena dianggap tidak stabil. Dan pada Oktober, mereka merilis mata uang digital e-Naira. Terlepas dari risiko dan tantangan, perempuan akan terus mempelajari mata uang kripto dan membuka akses bagi banyak perempuan lainnya. Dari Abuja, Nigeria, tim VOA.
Selamat malam, pendengar. Karlina Amkas menyajikan VOA Weekend untuk menemani minggu malam Anda 2 Januari 2022. Mahasiswa dan kampus universitas serta masyarakat di Hong Kong kini tidak bisa lagi menyaksikan dan memperingati para korban pembantaian aktivis pro-demokrasi di Tiananmen, Beijing yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Kampus universitas tersebut telah merobohkan monumen buatan pematung Denmark yang memperingati peristiwa tersebut.
Monumen di sebuah universitas di Hong Kong yang memperingati pembantaian Tiananmen tahun 1989 ditutup oleh para pekerja Rabu malam 22 Desember 2021. Memicu kekhawatiran akan nasib monumen itu ketika pemerintah kota menindak perbedaan pendapat. Patung Pillar of Shame atau Pilar Memalukan setinggi 8 meter yang menggambarkan 50 tubuh yang tercabik dan terpelintir bertumpuk satu sama lain itu diciptakan oleh pematung Denmark Jens Galschiot untuk melambangkan korban tewas selama penumpasan militer berdarah terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing pada tanggal 4 Juni 1989. Tetapi patung itu menjadi pangkal perselisihan pada bulan Oktober dengan universitas menuntut agar patung itu disingkirkan, meskipun langkah itu mendapat reaksi keras dari para aktivis dan kelompok hak asasi manusia. Galschiot, pencipta patung itu, telah menawarkan untuk membawa kembali patung itu ke Denmark asalkan ia diberi kekebalan hukum dari Undang-Undang Keamanan Nasional. Tetapi sejauh ini upayanya belum berhasil. Para pekerja menutup monumen di Universitas Hong Kong itu, suara pengeboran dan dentang keras terdengar dari lokasi yang ditutup yang dipatroli petugas. Pada bulan Oktober, universitas itu memberitahu penyelenggara acara penyalaan lilin bagi korban yang sekarang sudah tidak berfungsi, Aliansi Hong Kong untuk mendukung gerakan Demokratik Patriotik Tiongkok, bahwa mereka harus menyingkirkan patung itu sesuai dengan peninjauan risiko terbaru dan nasihat hukum. Tetapi organisasi itu mengatakan bahwa mereka sudah bubar dan tidak memiliki patung itu. Universitas itu sebaliknya diberitahu untuk menghubungi penciptanya. Ketika dihubungi oleh Associated Press, pematung Galschiot mengatakan ia hanya mengetahui apa yang terjadi pada patung itu Rabu dari laporan media dan media sosial.
We don't know exactly what happened, but as sure they destroyed because this way to take it down is really crazy.
Kami tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi saya khawatir mereka menghancurkannya, katanya. Ini adalah patung saya dan ini adalah milik saya.
Maybe this is a new case, and of course we will try to protect our property in Hong Kong.
Galschiot mengatakan ia mungkin akan menuntut ganti rugi jika perlu. Galschiot sebelumnya telah menulis surat kepada universitas untuk menegaskan kepemilikannya atas monumen tersebut, meskipun permintaannya sebagian besar diabaikan. Ia juga sebelumnya telah memperingatkan universitas bahwa dia bisa meminta ganti rugi jika patung itu rusak selama pemindahannya. Perselisihan tentang pilar memalukan itu terjadi ketika pihak berwenang Hong Kong menindak perbedaan pendapat politik di kota itu menyusul penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang tampaknya menargetkan sebagian besar gerakan pro-demokrasi. Undang-Undang Keamanan yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing untuk campur tangan dalam urusan kota diberlakukan oleh Beijing di Hong Kong setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintahan pada tahun 2019. Lebih dari 100 tokoh dan aktivis pro-demokrasi telah ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah dikritik karena membatalkan kebebasan yang dijanjikan Hong Kong ketika diserahkan oleh Inggris kepada Tiongkok. Universitas Hong Kong belum menanggapi pertanyaan dari AP ketika laporan ini dibuat. Pillar of Shame telah berdiri selama 2 dekade lebih dan awalnya berdiri di Taman Victoria, Hong Kong, sebelum akhirnya dipindahkan ke Universitas Hong Kong untuk jangka panjang. Setiap tahun pada tanggal 4 Juni, anggota Serikat Mahasiswa Hong Kong University yang sekarang sudah tidak aktif membersihkan patung itu untuk memperingati pembantaian Tiananmen. Kota itu bersama dengan Macau sebelumnya merupakan satu-satunya tempat di Tiongkok di mana peringatan penumpasan Tiananmen diizinkan. Selama 2 tahun terakhir, penyalaan lilin tahunan di Hong Kong telah dilarang oleh pihak berwenang yang mengutip resiko publik dari pandemi virus corona. Sekitar 24 aktivis didakwa atas peran mereka dalam aksi Tiananmen tahun lalu, di mana aktivis hadir diikuti oleh ribuan orang menerobos barikade di taman untuk menyanyikan lagu meskipun polisi melarang acara tersebut. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Pendengar, sampai di sini VOA Weekend untuk Minggu 2 Januari 2022. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karlina Amkas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk memulai hari yang produktif esok. Pada pekan yang baru dan tahun yang baru. Jangan lupa menyimak berbagai sajian lain VOA di situs VOA, www.voaindonesia.com, atau simak VOA This Morning mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui berbagai afiliasi VOA di kota Anda. Komentar, saran, dan pertanyaan mengenai program ini bisa Anda sampaikan melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, selamat malam dan sampai jumpa pekan depan. Nantikan selalu VOA Weekend. Bye!
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.